Gip player azatlyk radiosy. Akşamyňyz hyr bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi we şuňky programmamyzda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Genişinin Ehli Umumi Dövürlüğün Tini Oyuncu Hatavet Verir. Türkmenistan'ın hükümetinde vezife çalışı yamalaştırıldı ve birlik malumatları dinleyebilirsiniz. Tepleşimizin esası bölümüne başlamadan uzun teyadilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi menin Gözel Hudayberdi vatanışı gerin. Birleşen Ştatların Merkezi Anıtıv Agentliginiň öňkü müdiri Mike Pompeo täze döwlet sekretary wezipesine geçiş dabaratynda etçek çykyşynda özüniň Ortiýada garşy Hatberg şäheri görmek niýetini mälim eder. Ortiýada agressiw hereket etmegini dowam etdirýär. Ýyllar boýy bu agressiýa babatyndaky ýumşak siýasat muňa mümkinçilik berdi diýip Pompeo-nyň çykyşynyň 10-njy aprelde çap edilen tekstinde aýdylýar. Mike Pompeo-nyň çykyşynyň tekstinde 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna Ortiýadan guman edilýän gatnaşygy tema sagdalmady. Emma bu meseleniň Trumpy Ortiýada garşy berk çäre görmezlik taýplaýan käbir kanun çykarjylar tarapyndan gozgalmagy ihtimal. Trump öňkü Republikan kongresmeni Mike Pompeo-ny ýurdun baş diplomaty wezipesine 13-nji martda bellädi. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Israýlyň 2-nji jahan uruşunda gurgyna berilen 6 million ýewreýin hatyrasyna geçirýän matam güni eden çykyşynda Tehrany natsist Germaniýa bilen deňedi we Irana duýduruş berip, Israýlyň çydamyny synamazlyga çağırdy. Meniň Irana'nın häkimetlerine habarym bar. Israýyl döwletiniň çydamyny synamaň diýip Netanyahu 1-nji aprelde aýtdy. Holokostyň dowamında biz möksüz, gorugsuz we sessiz bolupdyk. Hakykatda biziň sesimiz eşiden bolmady. Şu günkün biz güýçli döwlet, güýçli goşun we biziň sesimiz döwletleriň arasynda eşidilýär diýip Netanyahu aýtdy. Israýlyň lideriniň bu çykyşy Syriýanyň harby bazasyna edilen hüjümiň ýa-da gabat geldi. Syriýa hökümet goşunynyň 14 harbiýetiniň ölümine sebäp bolan bu hüjümi amala aşyrmakda Israýyl aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysy we Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Syriýada guruşyň güýçlenmezligine we gözekçilik astynan çykmazlygyna duýduruş bilen çykyş etdiler. Bu çagyryş Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Syriýanyň ýaranyny Ortiýada raketa zarbalary bilen jogap bermäge taýýardygyny mälim etmeginden birnäçe sagat ýa-da edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres 11-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň veto gadagançylygyny gerizmäge ygtyýarlyk daýlaryny Birleşen Ştatlary, Britaniýany, Fransiýany, Ortiýada we Hitaýy häzirki petigiň töwekkülçüliklerinden çuňur aladalanmasyny ýene bildirmäge çağırdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Jimmy Carter Associated Press agentligine beren interwýusynda Trumpy ýurdy parahatçylykly saklamaga demirgazak Koreýa, Ortiýada we Syriýa bilen ýüze çykýan problem ları çeşirmekten we agyrlaşdırmakdan saklanmagy çağırdy. Onuň öňü sirasynda Trump Syriýa raketaly hüjümi 7-nji aprelde Douma şäherinde 43 adamyň wepat bolmagyna getiren we himik ýaranyň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüme gutulgusuz jogap bolup biljekdigini bellädi. Azerbaycanın avtoritar prezidenti İlham Aliyev Enchim opozisyon partiya tarapından boykot edilen saylawlarda yeňiş gazandy. Merkezi saylaw komissiýasynyň beýanatyna görä Aliyev seslerin 94%-niň sanalmagynda 86% ses toplapdyr. Iratyň saylawlara gatnaşyk derejesiniň 74.5% bolandygy aýdylýar. 11-nji aprelde bolan saylawlaryň netijeleri täze Azerbaýjan partiýasyny dolandyrýan Aliyev döwlet başynda 4-nji ýerde galmagy mümkinçilik berýär. Adam hukuklaryny goraýjy hümin Swoç guramasy saýlawlarda ses bericilere saýlamagy hakyky mümkinçiligiň döredilmänligini aýtdy. Kafkaz ýurdunyň opozisyon partiýalary ses berişlige gatnaşman saýlawlaryň galplaşdyrylýacakdygyny öňünden aýdyp ony boykot etmäge çagyrypdy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Natik Mamadow saýlawlardaky bidüzgünçülükler baradaky maglumatlary ret etdi we olary galp diýip atlandyrdy. Kyrgyzstanyň kanun çykarjylary täze magdançylyk ýarhanasynyň gurulyşyna garşy dörän zorlukly protestleri Derine mäge çağırdılar. 10-njy aprelde kanun çykarjylary Aytmamat Nazarov, Dastan Jumabekow we Irina Karamushkina yerli häkimetleri we kanun goraýjylary Jalalabad regionunda altyn kändleriniň daşynda ençime gedek dörän konfliktin öňüne almagy başarmazlykda aýpladylar. 10-njy aprelde Toguz Toru etrawynyň müňlerçe ýaşaýjysy birlikdäki Gürgüz-Hitaý Makmal kompaniýasynyň ençime binasyny ode berdiler we polisiýany daşladylar. Protestçiler Kazarman şäheriniň golaýynda altyn öndürmek önçi täze kärhanalaryň guruluşyna garşy çykyş etdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Kazarmandaky ýagdaý häkimetleriniň gözekçiliginde bolup, bu ýerde goşmaça polisiýa güýçleri ýerleşdirilipdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.